15-й годині.
У ефіры «Ваша свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні ефіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги из сердца и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верою. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жнівня будынак храму, адсутнасць прадстаўнікоў царквы, перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выявленыя яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жнівня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таваразварот паміж Украінай і Беларусі за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жнівня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху за свабоду.
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынцаў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, ў будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыйдуць. У будынку храму «Новага жыцця» знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Люба Лунёва. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну роўна 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба значыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба значыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, магчыма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты. І працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, скажыць, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё, з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментараў, нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастыра царквы Вячаслава Ганчарэнку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца заканадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная, але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для таго, каб разглядаць некую справу. Будуць некія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж двума краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, копіят піва Абалонь, можна сказаць, што чым гэта сахара імна беларускаго пакупае гэт канцэрн. А он немае там лідзіруючых мест сэрэді імпартёраў, пастаўшчыкоў піва здесь у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывают, конечно, возражения производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не скі. кимсьці. Бо Україні значно більше, чим у Білорусі, скоротилася внутрішня витворчість. Я ведаю, що у вас одна з важніших проблем – великі складські запаси. У нас же кожен власник, кожне підприємство самі вирішають, що їм виробляти і що їм продавати. Для їх головне – гэта, а не тое, що треба виконати план і дати справоздачу. У нас за працю на склад – орденов не дають. Ось гэтая система саморегуляції в Україні під час кризису усё-таки спрацавала становча.
В Україні якраз у время кризису сработала положительно.
На пресовой конференции украинского амбассадора был наш корреспондент Владимир Глот. Игорь Лиховы так само сказал, что до конца этого года плануется официальный визит Александра Лукашенко в Украину. Амбассадор так само не выключил, что сёлета может отбыться и визит президента Украины Виктора Ющенко у Беларусь. В эфире «Ваша свобода. Выники дня» и зараз про одну из наших вечеровых передач.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача Вячеслава Ракіцкага у нашому ефірі «Хвіліна у праз 30». У ефірі «Ваша свобода. Выніки дня» і зараз «Форум свободи». Агляд реакцій читачоў на матеріали, що з'явіліся на нашому сайті свобода.орг тягам апошніх суток. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Выступаючы учора ў Талачыне, Александр Лукашенко зрабіў некалькі знешнепалітычных заяваў. Ён у прыватнасці выказаўся супраць непрымальных умоваў Еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Цытую: «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялог і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашенко. На матэрыял аб гэтым на нашым сайце адгукнуліся чытачы. Міхал:
«Вось мы і жывем амаль у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашэнка ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю. Але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламал. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар пераседзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будинку храма Менской протестантской суполки «Новое життё» музычный маратон на знак солидарности с верниками, у яких забирают храм. Поводле пастора церкви Вячеслава Ганчарынкі верники самостойно с храму не сыйдуть. 21 жніўня будинок храму у адсутность представников церкви передали на баланс городских уладов. Выявлены еще 3 лабораторно подтвержденные выпадки заражения вирусом свиного гриппа у Беларуси. Захворели дети, которые были на оздоровлении в Великой Британии. Все хворые на лечении, их агульный стан здавальняючи. Товаразворот поміж Украиной и Беларусью за год скоротился больше на полову, поведомил амбассадор Украины в Беларуси Игорь Лиховы. На День памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який у Европе отзначается 23 жнивня, представники громадских организаций Беларуси рыхтуют поездку у Катынь на Смоленщине и шерах мероприемства у Беларуси. Могилевский облвыканкам распрацовал программу адраджения белорусской мовы. Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитет ААН по правах человека. Они оспрешивают решение судов, которые обмежевали их право на распаўсюд информации, связанной с аварией на Чернобыльской атомной станции. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Протягиваем программу. 18 годов тому в Советском Союзе у этой жнивенские дни отбывались подеи, которые позднее были названы путчем и державным переворотом. Раницей 19 жнивня 1991 года весь свет доведался, что улада у Советском Союзе перешла у руки Державного комитета по надзвичайным становищам. И про трое суток перемогу святковали демократы на чале с Борисом Ельциным. ГКЧП имкнулся заховать СССР и оборонить советские парадки от реформов. Первый президент Беларуси Александр Лукашенко после своего обрания у 1994 году заморозил демократичные реформы и вернул авторитарные методы керования, зробив то, чего и домагался ГКЧП. Мы попросили политиков, которые памятают ГКЧП, отказать на питание, какие идеи ГКЧП смог ожыццявить Александр Лукашенко. А питание провела Инна Студинская.
Белорусские политики вельми неоднозначно отказывают на пытание, что ж задумок путчистов ожыццявил керовник Беларуси. Станислав Шушкевич, былы старшиня Верховного Совета, який занял гэтую посаду одразу ж после путчу, выказал такое меркование.
По-моему, усе. Ён хотел, как вернулись советские парадки, как ён заменил с собой политбюро ЦК КПБ. Так и оно отбылось. Я думаю, что фактично это ГКЧП реализовано, и мы живем в этих умовах.
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знал, что ничего не произойдет. И знал, что это работа Горбачёва.
Мячеслав Грыб, былы старшыня Верховнага Савету 12-го склікання, кажа.
Удалося хоць крыху вернуць СССР на просторы незалежнай Беларусі. По уладкаванню, по державной маёмасці, по авторитарной уладзе. И калі там авторитарная улада належала коммунистической партии, то зараз она належит президенту, одному человеку. Нечто надосконалил, нечто вернул, а нечто сделал еще больше приемлемым для себя. Ну, а кое-что не удалось.
Виктор Корнеенко, наместник старшини Руху за свободу, на початку 1990-х годов был депутатом Верховного Совета СССР. На питание, какие идеи ГКЧП ожыццявил Лукашенко, отказал так.
Там была одна идея заховать Советский Союз в неким выгляде. А после там можно было бы ломать там конфедерация, это нечто еще. Это не Лукашенко, никому иншему больше не удалось. Не было инших идей у ГКЧП, а кроме того, что вот треба заховать, испынить там Новоогарёвский процесс, который начался.
Секретарь партии коммунистов белорусской Валерий Ухналёв выказал такое меркование.
Мне кажется, что ничего особо он не сумел этого сделать. Ведь основная идея ГКЧП – это сохранение Советского Союза. Неудачными методами никуда не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза, это вопрос другой.
Секретарь партии коммунистов белорусской Валерий Ухналёв. А питание политиков провела Инна Студинская.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
У жнівні у ефіры «Свабоды» маратон вольных студий, які прогучали у ефіры нашага радыо тягам апошніх 6 гадоў. Сёння з архіваў «Свабоды» гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэта перадача ў нашым ефіры хвілінаў праз 15. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. А вот для афіцыйнай інфармацыі ўжо створаны адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадзя Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самое великое производство, все будут говорить по-белорусски, и не будет никаких с этим проблем.
Старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов так само лічить, что главным чинником у росте авторитету белорусской мовы мусить стать активное користание ее службовыми особами. Але с яких решений варто починать сегодняшним чиновникам? У якой сферы робить первые кроки?
Треба починать с визуальной рекламы городов, как шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко заробить. По-другому, треба выполнить постанову Министерства эдукации створить у каждом районном центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само заробить можно, было бы задание так.
А вот депутат Палаты представников Национального Сходу, наместник старшини комиссии по адукации, культуре, науке и науково-техническому прогрессу Галина Юргелевич увогуле лічить, что у белорусской мовы великих проблем у нас сегодня нема.
Отражение белорусской мовы у сенсе, так сказать, некого уздыму, ну, наверное, так означать не приходится, потому что, мне кажется, она так особо у занепаде у установок адукации средней и не была. Вот я працевала наставником, директором школы и с удовольнением его сидеть и выучают белорусскую мову. В том районе, где я працевала, гимназия белорусскомовная існуя, и конкурс навод великий у эту гимназию, как выучаться на белорусской мове. Тому только вот особистое, так сказать, пожидание самим разумлять больше на белорусской мове и научание, так сказать, оживлять у всех предметов на белорусской мове.
Так пяркует депутат Палаты представников Национального Сходу Беларуси Галина Юргелевич. У эфир «Ваша свобода. Выники дня». И у этой хвилины у Менску працуя наш телефон автоотказник 266-39-52. Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. А на чарзе годовый проект «Свободы» – передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». Кожны тыдень Змітер представляє нового барда, і 5 разов на тыдень гучат новые песни. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что на гэтым тыдні мы слухаем песни Валерия Пазнякевича. Валерий пачынаў свой творчы шлях, як и многие ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала при моладзевай газете «Чырвоная змена». Давно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сябров у мяне, на жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатоль Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будешь рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся, і, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкову, за Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонович Дзеружынскі, Поэт-песенник, автор славутой песни «Метелица». Мы ездили по городах, по школах, ладили выступы свои. Олеся, на жаль, так само уже нема у живых. Каратей коса прошлася так, что фактично выкосила всех, с кем я сябровал.
У городе моим зима, як осень, а в моей кишине дирок 8. Хотел пойти в кино, промокли боты, и снова пошли проблемы и турботы. У городе моим, у городе моим, в городе моим зима, як осень, а я сяджу в кватеры, быў бяралозе, гляджу телевизор и слухаю песни, и знов мне спевае спевак Элвис Пресли. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, видать, с лука собакам стена косить. У городе моим нема спокою, народ плыве по улицах ракою. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, и светлофор отбился на дорозе. Ці може гэта просто наші серці пливуть дорогой стомленой до смерті. У городі моїм, у городі моїм.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца о 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру о 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней о 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце о 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцидывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць добра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».